Muutaman viikon kuluttua se taas tapahtuu. Suomi hiljenee. Sadat tuhannet kokoontuvat kodeissa television ääreen. On tullut hetki, jolloin Suomen Turku julistaa joulurauhan. Sitten soittokunta alkaa puhaltaa ja televisiossa näkyy, miten ihmiset ottavat pois hattunsa. Soittokunta alkaa soittaa ja ilmoille tulevat väkevät sanat ja sävelet. Jumala on linnamme ja vahva turva-aiva, se minkä me äsken laulamme. Mistä syystä tämä virsi on näin merkityksellinen? Ja mistä se on hakenut väkevät sanansa? Jotta hyvissä ajoin ennen Turun rauhan julistusta meille syntyisi suhde virteen ja sen väkevään sanomaan, niin ajattelin, että me voisimme tänään tutkia sitä lähdettä, josta kaikki riemu nousee. Se on psalmi 46. Luen sen kokonaisuudessa. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat. Vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Siellä. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asuinsijoja. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala turvamme. Siellä. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja. Hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Koko maailmasta hän hävittää sodat. Hän särkee jousin ja taittaa keihään. Hän tuhoaa kilvet tulessa. Lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala. Kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Siellä oli väkevää kieltä. Oli järisyttäviä asioita, mistä psalmi puhui. Emme ihmettele, että kun tätä virttä lauletaan, parhaiten sitä säästää juuri soittokunta. Psalmi vyöryttää eteemme suunnattoman määrän hätää, pelkoa ja valtavia luonnon katastrofeja. Mutta huomasitko, että tämän psalmin keskellä, tästä hädästä huolimatta, ei valiteta, voihkita, huudeta, tuskailla, vaan mitä? Luotetaan, uskotaan, ylistetään Jumalaa. Niin, että me voimme kysyä, että mistä tällainen luottamus nousee? On uumoiltu, että tällä psalmilla olisi ihan oma syntyhistoria. Se historiallinen tilanne, josta kerrotaan Jesajan kirjan luvussa 36 ja 7. Siellä kerrotaan tämmöinen tilanne, jossa Assyrian suurkuningas Sanherib lähti Juudeaan valloittamaan sen kaupunkeja. Suurkuninkaalla oli armeija, jonka vahvuudeksi Raamattu kertoo 200 000 sotilasta. Niinpä ei ole mikään ihme, että tällä valtavalla ylivoimalla Sanherib valloitti Juudean kaupunkeja, linnoitettuja yhden toisensa jälkeen. Nyt hän on tullut aivan sinne Jerusalemin liepeille. Hän on Laakisissa, ihan siinä nurkilla. Ja sieltä hän lähettää viestin viejän Jerusalemiin Juudean kuninkaalle Hiskialle. Ja siinä viestissä hän panee pilkaksi tämmöisen asian. Hiskia, mihin sinä oikein luotat, kun luulet yhä olevasi turvassa? Keneen sinä nyt turvaat, kun uskallat kapinoida minua vastaan? Vai sanotko minulle, me luotamme Jumalaamme, Herraa? Inhimillisesti Hiskialla ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia, niin kuin ei Jerusalemillakaan, selviytyä tästä tilanteesta. Ei mitään voimaa. Oli vain yksi asia. Sen profeetta Jesaja oli sanonut Hiskialle. Ja se meni näin. Jos käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Aika heppasta. Tämmöisessä tilanteessa. Silti Hiskia pani kaiken toivonsa tähän lupaukseen ja tähän Herraan. Kun sitten aamu valkeni, 185 000 assyrialaista miestä makaa kuolleena leirissä. Raamattu kertoo Herran enkelin tulleen ja lyönneen armeijan rutolla. Sanherib pakeni. Oli tapahtunut täsmälleen se, josta psalmi kuvaa. Jumala on kaupunkinsa keskellä. Kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Näin Jesaja oli sanonut. On ihmisiä, jotka heittäytyvät pää edellä 100 metriä alaspäin joltakin sillalta luottaen köyteen. Vaikka joskus on käynyt niin, että köysi on pettänyt. On ihmisiä, jotka antavat ampua itsensä avaruuteen luottaen tekniikkaa, vaikka se ei ole aina toiminut. On ihmisiä, jotka uskaltavat jättää elämänsä Jumalan varaa, luottaen hänen lupauksiinsa, sillä hän on aina pitänyt sanansa. Tämä psalmi 46, sen suunnattoman riemullisen näköaloinen, sitä ei meillä Raamatussa olisi ilman sitä suunnatonta hätää, joka kohtasi Israelia. Luottamus on usein hädän hedelmä. Kukaan meistä ei omakohtaisesti vakuutu, että Jumalaa voi luottaa, ellei me joudu tilanteisiin, jossa juuri tätä luottamusta testataan. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Näin se psalmi alkaa. Auttaja, joka ei ole lähellä, kun apua tarvitaan, siitä ei ole mitään hyötyä. Jos purjehtija lähtee merelle ja unohtaa laiturin ankkurin, siitä ei ole hyötyä, jos myrsky nousee. Velallista ei auta, vaikka hän selittää syyttäjälle, että kyllä mulla on ollut elämässä rahaa. Sitä ei vain nyt ole ollut ja niinpä minä tein tätä ja tätä. Kun Jumala lupaa auttaa, häntä ei tarvitse hakea paikalle, vaan hän on jo läsnä ennen kuin hätä yllättää. Silloinkin läsnä, vaikka meistä ei yhtään tunnu siltä. Tätä taustaa vasten on puhutteleva lukea pääsiäisaamusta, jossa Magdalan Maria itki aivan lohduttomasti. Ja sitten hän puki tämän itkunsa sanoihin, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin hänet on pantu. Eikö se tältä tunnu joskus omassa elämässäkin? Aivan kuin Jumala olisi poissa mun elämästä, enkä mä tiedä, että mihin hänet on pantu. Maria sanoi nämä sanat Jeesukselle, jonka hän uskoi olevan poissa hänen elämästään, vaikka samanaikaisesti Jeesus seisoi aivan siinä vieressä. Hätä on monesti Jumalan asialla. Silloin pyhä kirjakin avautuu, sillä hätä on usein Raamatun avain. Sen lupaukset tulee kohti ihan eri lailla kuin silloin, kun menee elämässä hyvin. Muistan omasta elämästäni tämmöisen tilanteen, jolloin koin jotain tästä. Turvaudun sanoihin, jotka aina ennen oli vain ollut kirjassa, mutta en mä niin tehnyt mitään. Se oli tämmöinen tilanne, että mä olin joutunut eroamaan luostarista ja kaikki vaatteet jäivät sinne luostariin. Että mä omistin yhden lainapuseron, lainahameen ja lainahousut. Kaikki oli tässä. Siihen kulminoitui myös koko oma elämäntilanne. Tässä tilanteessa oli enemmän kuin järisyttävä avata Raamattu ja yhtäkkiä ruveta lukemaan, että miksi te olette niin huolissanne vaatteista. Katsokaa Gedeon kukkia. Ei edes Salomo-loistossahan ollut puettu niin kuin ne. Jos kerran Jumala näin pitää huolta Gedeon kukista, jotka tänään kukoistavat ja huomenna pois heitetään, kuinka paljon enemmän hän huolehtii teistä. Te vähäuskoiset. Kun lupaukset tulee kohti, kun ihminen tarttuu niihin, silloin on päässyt myös tapahtumaan jotain, joka ihmisluonnolle on tosi kova pala. Sen myöntäminen, että minä tarvitsen apua. Mulla on hyvä ystävä, perheenäiti, joka onko kodissa kärsitään miehen alkoholiongelmasta. Perheessä on kaikkea hyvää, varallisuutta ja ihanat lapset ja kaikki muu hyvin. Ja apuakin saatavilla, mutta kaikki kariutuu aina tähän yhteen. Mies sanoi, että ei hänellä ole mitään ongelmaa. Ei voi auttaakaan. Joku totesi näin, että ihminen ei luhistu siksi, koska hän on heikko, vaan siksi, koska hän uskoo olevansa vahva. Tämä länsimainen kulttuuri, joka keskellä me elämme, täällä ihannoidaan semmoista power-tyyppiä, semmoista voima-ihmistä, joka pärjää elämässä, joka hymyilee voiton riemuisesti, joka menestyy. Meillä on semmoinen kulttuuri, jossa ei hevillä voi myöntää tai paljastaa. Että mulla on tämmöinen ja tämmöinen heikkous. Mä oon haavoittunut ihminen. Tällä ei vahingossakaan myönnetä, että mä oon tehnyt väärin. Olisiko tässä yksi syy? Miksi tämä psalmi koko sen voiton riemun kerran, jota se tarjoaa lukijalle, se on jäänyt vain osaksi jouluperinnettä. Vaikka sen tarjoama elämän rohkeus olisi valtava voimavara, kelle tahansa. Psalmi jatkuu, sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin, meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä, Seela. Luomiskertomuksesta tekee tämmöisen havainnon, että siellä Jumala erotti maan ja meren toisistaan. Kun tämä maailman aika kääntyy loppua kohti, tapahtuu päinvastaista. Maat ja meret sekoittuvat, luomakunnan tasapaino ja järjestys järkkyvät. Ennen oikeastaan tätä omaa aikaamme, niin ei ihmiskunnassa tunnettu semmoista pelkoa, mikä nyt on aivan käsillä. Siis se, että koko maapallo voi tuhoutua. Siksi on enemmän kuin tärkeää omistaa sydämessä luottamus. Että näidenkin uhkakuvien keskellä Jumalalla on koko ajan kaikki langan käsissä. Vuoret, ne on Raamatussa, etenkin Vanhassa testamentissa kuva monasti ylpeistä kansakunnista. Samaa kuvaa käytetään myös merestä. Sinä Jumala tyynnytit merten paun, aaltojen kuohon, kansojen kohina. Sen tähden emme pelkää. Kerran kristillisen lehden sielunhoitopalstalla yksi 13-vuotias tyttö kirjoitti tämmöisellä tavalla. Minulla on oikeastaan asiat elämässä aika hyvin. Silti minua ahdistaa jatkuvasti. Minä pelkään koko ajan kaikkea mahdollista. Pelkään kuolemaa ja elämää. Pelkään totuutta, rakkautta, pimeää. Pelkään sotia ja maailman loppua. Pelkään omia pelkojani. Pahinta kaikessa on, etten tiedä, mistä pelko tulee. Osaisitteko auttaa? Emmekö me kaikki pelkää, kuka mitäkin? Jos eri peloille etsisi yhtä yhteistä nimittäjää, voisiko se olla menettämisen pelko? Eikö jonkun asian, ihmisen tai olosuhteen menettämisestä ole viime kädessä kyse, mitä sitten pelkäämmekin? Mitä sitten joku psalmin kirjoittaja menee sanomaan, ettei pelkää? Olisiko siksi, että hänen elämänsä oli ankkuroitunut siihen yhteen, joka oli vakuuttanut hänelle, minä en sinua hylkää eikä jätä. Mä voin luottaa Jumalaan. Mun ei ikinä tarvitse pelätä, että hän jättää minut. Sen tähden en mä pelkää. Vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Kun joku elämässä järkkyy, me ahdistumme. Silti tässäkin voisi esittää itselle tämmöisen hiljaisen kysymyksen, että voisiko tämmöinen järkytyskin olla hyvällä asialla. Tarkoitan sitä, että jos jossain on halkeamia, niin nyt ne tulevat esiin. Jos siihen asti turvasin ihmisiin tai omaisuuteen, nyt käy ilmi, etteivät nämä ole järjestyksen kestäviä ollenkaan. Hebrealaiskirjeessä viitataan tämmöiseen näköalaan, kun siellä todetaan Hebrealaiskirje 12. Jumalan ääni pani silloin maan järisemään, ja nyt hän on luvannut, vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään ja taivaan. Kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Kansa tai yksittäinen ihminen, joka on liitossa Jumalan kanssa, ei järky eikä tuho. Jumala on turvamme, linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää. Ennen kuin jätämme tämän lohdullisen lauseen, voisimme ehkä vielä jotain painaa siitä sisimpäämme. Nimittäin, kun ihminen pelkää, hän helposti vaikenee, käpertyy itseensä, ehkä vajoaa itsessään. Kun psalmien kirjoja lukee, niin huomaa, että siellä peloista puhutaan tosi paljon, mutta nämä pelot tulevat aina sanoitetuksi. Pelkäävä ihminen käy keskustelua Jumalan kanssa. Ja sitten hän alkaa hakea Jumalalle nimiä. Semmoisia nimiä, jotka ulottuvat hänen pelkonsa syvimpiin kerroksiin saakka. Jumala on minun turvani, linnani, voimani, kallioni, kilpeni, suojani, pelastajani. Jumala on paimeneni, valoni, ylistykseni ja niin edelleen. Jumala on tätä kaikkea ja paljon, paljon lisää. Jotain siitä pelon voimasta helpottuu. Samaten nimien lisäksi psalmeista löytyy lauseita, joita pelkäällä tekee. No kun vasta voimia peloille, koko voimallani minä turvaudun sinuun. Vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Nämä tämmöiset sanat, ne on jotain aivan muuta kuin semmoiset lauseet, joita silloin tällä myöskin hädässä olevalle tarjoillaan. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, kyllähän varmaan sinuakin auttaa. Näistä psalmien voimallisista lohdun sanoista ei oikeastaan ole mitään hyötyä, ellei pelkäävä koe, että puhutaan juuri hänen Jumalastaan. Jumala esitteli kerran itsensä, minä olen Jahve, minä olen. Mutta pelko lähtee vasta, kun ihminen tajuaa, että minä olen sinun Jumalasi. Siis, että ihmisellä on Jumalasuhde. Meret pauhaavat ja kuohuvat. Vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä seillä. Ja tarkoituksella luin joka kerran tämän pienen sanan, koska se saattaa ihmetyttää Raamatun lukija, mikä ihmeen seila, joka tässäkin psalmissa tulee 3 kertaa ja monissa muissa. Seila se tarkoittaa samaa kuin tauko, harkinta. Tätä psalmia laulettiin Jumalan palveluksessa ja Israelin suurissa juhlissa. Nyt on laulettu jotain niin suurta, että on pidettävä harkinta ja tauko. Eli laulajalle jätetään aikaa miettiä, miten isoja asioita hän on juuri ilmoille laulanut. Raamattu on täynnä isoja asioita, suuria lauseita. Siksi jokaisen omaan arkeen olisi hyvä järjestää näitä seelataukoja. Semmoisia, joissa me pysähdymme miettimään jotakin Jumalan sanan kohtaa, että se pääsisi meidän sydämeemme. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asuinsijoja. Jerusalem oli ja on Jumalan sillanpää asema maailmassa. Virtaava vesi on kuvaus siitä, että Jumala on läsnä. Juomavesi oli Lähi-idässä kultaakin kalliimpi. Jos kaupunki joutui miehityksen kohteeksi, kohtalo ratkesi vain siitä, riittikö juomavesi. Korkeimman pyhiä asuinsijoja. Jerusalemin suuri kunnia oli siinä, että siellä oli temppeli. Temppeli, jossa Jumala ilmasi itsensä. Uusi testamentti muistuttaa meitä aivan huikeasta näköalueesta. Siitä, että uskova ihminen, hän on pyhän hengen temppeli maailmassa. Hän on tänään korkeimman pyhä asuinsija. Ei yhtään vähempää. Siksi kaikki itsensä vähättely on täysin. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunkien järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Jerusalemissa on käynyt myöskin muureilla, kulkenut jopa niiden päällä. Oli tukevia, mutta ei koskaan kaupungin puolustus ollut kiinni niistä muureista. Vaan siitä testatusta todellisuudesta, että Jumala asui niiden keskellä. Ja siitä, että hän auttaa, kun aamu valkenee. Niin totta kuin yötä seuraa aamu, lupaa Raamattu, Jumalan apu tulee, vaikka elämässä olisi pimeätä. Ehkä tämä sana voisi muistuttaa siitäkin, että jos Jumala on jo aamu tuimaan liikkeellä, kohdatakseen meidät. Harmi, että me olemme monta kertaa aika laiskoja. Ja meiltä kestää kauan, ennen kuin me päivän mittaan hiljennymme Jumalan edessä. Kansojen meri kuohuu. Valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumalan turvamme. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja. Hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Tosi väkeviä sanoja. Ja juuri näihin tukeutuu kerran eräs Wittenbergin kirkon saarnamies, saarin koko Saksan valtakunnan järkkymään. Martti Lutherin tehtävä oli tuolloin olla niin Wittenbergin linnan kirkon saarnaaja, eli julistaa ihmisille Jumalan sanaa ja ottaa vastaan ihmisten rippiä. Rippikäytäntö oli erittäin yleinen ja kuului kristillisyyteen, siinä missä meillä on vain rippeet jäljellä. Mutta yhtäkkiä tulikin kirkkoon toisenlainen käytäntö, anekauppa. Ihmiset tuli kirkkoon, heillä oli käsissään paperilappunen. Tällaisen he olivat saaneet saarnamies Tetzeliltä. Se oli ane. Sillä oli ostettu syntien anteeksianto. Ja nyt he pyysi Lutherilta, että voisiko hän vahvistaa heille heidän tekemänsä kaupan. Tämä oli semmoinen kohta, että tämä saarnaajan mielessä kuohahti. Hetkinen, mitä te oikein pyydätte? Että rahalla voisi ostaa syntejä anteeksi. Ja tätä vielä kirkko tukee. Tämä kuohunta johti sitten teesien naulaamiseen, josta 5 vuoden kuluttua tulee täsmälleen 500 vuotta. Näiden teesien seurauksena valtakunta järkkyy saarnaajan jalkojen alla. Hän joutui valtakunnan oikeuteen. Häntä vastaan nousi koko kirkollinen valta. Se oli aivan eri muuta kuin mistä tänään puhutaan, kun kirkko älähtää johonkin. Se oli massiivinen taho. Ja sitten keisari. Ja kaikki mahdolliset vallanpitäjät. Yksi yksinäinen mies. Valtavan ylivoiman edessä, mutta ei hätää. Lutherille tarjottiin mahdollisuus perua nämä teesit. Jos hän peruu, niin hän säilyttää henkensä. Se oli muuten uhattu. Jos hän peruu, hän säilyttää uransa. Jos hän peruu, hän säilyttää myös kaikki sosiaaliset suhteet. Sillä valtakunnan kirous, jolla häntä uhattiin, kielsi kaiken sosiaalisen kanssakäymisen muiden ihmisten kanssa. Aika isot panokset. Perua. Niin, miksei. Vaan ei. Silloin hän toimisi omaa tuntoa vastaan. Ja semmoisella olisi kyllä kerran kauaskantoiset seuraukset. Ja nyt tämä psalmi alkoi pitää omaa puheenvuoroa Lutherille. Jos kerran meret pauhaavat ja vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä, silloin ei ihmisen ole hyvä vastustaa tätä Jumalaa. Jos maa järkkyy hänen äänestään ja valtakunnat vapisevat, silloin on oleellista, että ihminen on samalla puolella hänen kanssaan. Perua hän ei voisi. Ei millään. Ja sitä paitsi jälleen tämä psalmi lohdutti. Enää mä tässä yksin tärisä näiden mahtavien voimien edessä. Herra Sebaot on kanssanne. Jaakobin Jumala on turvanne. Mistä mies oli saanut tämmöisen valtavan uskon rohkeuden? Se johtui siitä, että hän oli pitkään vapissut ja tutissut Pyhän Jumalan edessä, niin kuin nyt valtiopäivillä. Kaikkensa hän oli luistavissa aina, jotta hänestä tulisi hyvä kristitty. Jumalalle kelpaava, syntinsä voittanut. Toistakymmentä vuotta ankaraa hengellistä kilvottelua matkalla pyhitykseen. Lopputulos oli loputon määrä omaa tuntoa syyttäviä asioita. Vääriä tekoja ja syntejä, jos olisi ajat sitten pitänyt luostarissa tästä irti. Kaikkea oli kokeiltu. Rukouksia pyhimykselle. Ankaraa ripittäytymistä, katumusharjoituksia, pyhiinvaellusmatkoja. Turhaan. Ja sitten kerran. Eräänä hetkenä, jolloin munkki piti omaa seelan taukoa. Ja auki oli roomalaiskirja. Yhtäkkiä jotain turvaati. Just siltä sivulta, joka kosketti sylällä. Vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas, se tarkoittaa suomeksi syyttömäksi julistettu. Oikeudessa syyttömäksi julistettu. Vanhurskas elää uskosta. Ai mistä uskosta? Uskosta Jumalan poikaan, joka rakasti meitä. Ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän on meidän syntiemme sovittaja. Eikä vain meidän, vaan koko maailma. Hetkinen, se synti, josta Luther oli yrittänyt vuositolkulla päästä irti. Sehän on kaikki jo sovitettua syntiä. Ei järkkönyt, ei edes kaikki valtion edessä, ei myöskään valtakunnan oikeudessa. Uskon vanhurskaus. Se tarkoittaa samaa kuin, että syntinen ihminen on samalla puolella Jumalan kanssa. Sen takia Luther saattoi kirouksen ja kuoleman edessä, jos veisi henkemme, osamme onne. Riemuita Herran Sebaoton kanssa. Jaakobin Jumalan turvan. Ja juuri tämän riemun hän sanoitti virteen 170, jonka juuri lauloimme. Tällä kohtaa tuli väistämättä mieleen elämästäni semmoinen hetki, joka ihan samalla lailla antoi rohkeutta nousta vallanpitäjiä vastaan, jotka oli tosi vähän pienempiä kuin mistä Lutherin elämässä puhutaan. Mä olin tullut Marjasisakunnan luostarissa tieni päähän. Ajautunut kristillisyydessäni karilla. Tietoisena tappioista, että mä en ollut päässyt synneistä voitolle, enkä yltänyt semmoiseen kristillisyyteen, josta opetettiin, että jokainen sisään siihen yltää, se on vaan itsestä kiinni. Mä kerroin tämän ja mä kerron senkin, että ettei täällä vaan elettäisi semmoista uskon uskautta niin kuin luostareissa ennen uskon puhdistusta. Siis että omilla ansioilla yritetään saada Jumalalta synnit anteeksi ja hänen hyväksyntänsä. Tästäkin seurasi eräänlainen valtakunnan kirous. Kaikki yhteydet luostariin katkaistiin. En saa mennä paikalle. Kukaan ei saa pitää yhteyttä minuun. Eikä tässä vielä kaikki, vaan luostarin johtaja uskoi voivansa katkaista yhteyden myös Jumalaan. Ellei perussanoja. Sä joudut kerran helvettiin. Se on aika rankkaa, kun joku sanoo toiselle näin. Sellainen, joka on ollut parikymmentä vuotta oma sielunhoitaja. Ja silti tässä tilanteessa, vaikka polvet tutis, täsmälleen jotain samaa riemua tuli sydämeen. En joudu helvettiin. Ei ole mitään kadotustunnetta niille, jotka jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat samalla puolella Jumalan kanssa. Ja tässäkin hetkessä Herran Sebaoton kanssa Jaakobin Jumala on turvannut. Riemullinen asia. Tunnustaa avuttomuutensa. Mä olen syntinen. Tänäänkin elänyt niin kuin ei olisi pitänyt elää. Ajatellut ilkeitä, puhunut pahoja. Toiminutkin ehkä väärin. Ja silti Jumalan silmissä taivas kelpaa. Kaiken jälkeen uskossa Jeesukseen. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja. Hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Koko maailmasta hän hävittää sodat. Hän särkee jousen ja taittaa keihää. Hän tuhoaa kilvet tulessa. Kun päivän lehtejä lukee, niin helposti rupeaa ajattelemaan, että no niin, tämä maailman politiikka, aseet ja asevarustelut ja sota ja rauha ja kaikki, mitä täällä tehdään, se on niiden vallanpitäjien ja poliitikkojen varassa. Kiina hallitsee taas tietty troikka 10 vuotta ja Amerikkaan tuli se ja se presidentti. Meillä on EU:ta ja NATOa ja Arabiliigaa ja G7 maita ja summa summarum, kaikki tämmöistä. Ne on tätä politiikkaa. Psalmi tuo eteen uuden ulottuvuuden tämän kaiken keskellä. Jumalalla koko ajan meneillään oma politiikka. Hän viime kädessä vetää niitä naruja. Ja kerran maailman johtajat ja vallanpitäjät joutuu myöntämään tämän, polvistumaan tämän Jumalan edessä. Toki lehtiä lukiessa ahdistaa se, että jaksaisi mä uskoa tämmöiseen Jumalaan, kun maailmassa on niin paljon pahaa. Ja sitten omat elämän kohtalot ja olosuhteet, nekin puhuu tätä uskoa ja luottamusta vastaan. Mieleni on jäänyt lähtemättömästi, kun isäni vuosia sitten kertoi papista silloisessa Neuvostoliitossa, joka oli vangittu uskonsa vuoksi. Kommunistit veti pyssynsä esiin, pappi oli tarkoitus ampua. Sitten yksi näistä rupesi ilakoimaan, pani pilkaksi ja huusi sille papille, että no, kuka tässä nyt voittaa? Me vai se teidän Jeesuksenne? Siihen se pappi vastasi. Nyt voitatte te. Sitten voittaa Jeesus. Laukaus pamahti. Mutta tämä pappi oli katsonut sinne, mikä kerran on totta ja todellista. Jumalan voitto ja viimeinen sana. Lakatkaa te huolehtivasta. Tietäkää, että minä olen Jumala. Kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Eikö ole enemmän kuin puhuttelevaa, että tämmöiseen asiayhteyteen, jossa kerrotaan Jumalan valtavasta voimasta ja suuruudestaan, pantu tämmöinenkin viesti. Lakatkaa te huolehtimasta. Mistä lie sinä tänään kannat huolta? Tämä psalmi panee näitä huolia oikeisiin mittasuhteisiin. Ei kannata huolehtia niin kuin elämäni asiat tai maailman asiat olisi minun vastuullani, minun kannettavanani. Kun lukee psalmia ja tajuu, että jos huolet on saanut ylivallan, niin ne on ottanut niille kuulumattoman vallan. Oikeastaan läpi koko Raamatun menee kuin semmoinen yksi yhtenäinen katkeamaton lanka. Ja se on viesti Jumalan huolenpidosta, joka kohdistuu ihmiseen. Se on läsnä jo luomisessa tämä huolenpito. Nimittäin siinä, että Jumala antoi ihmiselle paratiisin. Siellä oli kaikkea, mitä elämä tarvittiin, jopa yltäkyllin. Jumala piti paratiisissa huolta siitäkin, ettei ihminen yksinäisty. Eeva oli Jumalan huolenpitoa Aadamille. Kyllä taivaassa tiedetään, että emme me jaksa ilman sosiaalista kanssakäymistä. Sitten tulee verenpaisumus. Nyt voi ajatella, että no nyt se katkee, se huolenpito. Vaan ei. Mitä Jumala vakuutti verenpaisumuksen jälkeen? Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö, eikä korjoo, ei kesä, eikä talvi, ei päivä, eikä yö. Jos lukee vanhaa testamenttia, niin joutuu toteamaan, että ei missään pelastushistorian vaiheessa Jumalan huolenpito lopu. Kun sitten Jeesus tuli maailmaan, tämä huolenpito näyttäytyi vielä valtavammalla tavalla. Jeesus paransi joka ikisen sairaan, joka tuli hänen luoksensa. Hän armahti joka ikisen syyllisen. Hän ravitsi kaikki nälkäiset. Syntymästä saakka, aina kuoleman hetkeen asti, Jumala haluaa pitää ihmisestä huolta. Huolenpitoa kuoleman hetkellä. Tässä löytyy aivan vapahduttava esimerkki. Nimittäin pitkä perjantaina teki semmoinen mies kuolemaa, joka oli vähän samanlaisessa tilanteessa kuin Hiskia Sanerepin uhatessa. Nyt tämmöinen suuri hyökkääjä oli saatana, sielunvihollinen. Se hyökkäsi kohti ristinryöväriä. Sillä oli massiivinen ylivalta. Sillä miehellä ei ollut ei yhtään mitään, millä pelastautua kuoleman hädässä. Mutta tätä valtavaa ylivoimaa vastaan ilmenee jotakin siitä, mihin Hiskia rohkaistiin. Jos käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Hiljainen luottamus. Sellainen oli alkanut syntyä ristinryövärin sydämessä, kun hän katseli ja kuunteli Jeesusta vierellään. Tämän Jeesuksen puoleen hän halusi kääntyä ja pyytää sydämen pohjasta Jeesus. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Riittäisikö tämä? Kyllä tämä hiljainen luottamus Jeesukseen riitti murtamaan sieluvihollisen ylivoiman. Se riitti antamaan ryövärille valtakunnan, joka ei järky. Herra, siipautu kanssanne, Jaakobin Jumalan turvanne. Tästä Turun joulurauhassakin, josta alussa oli puhe. Tästä siinä viime kädessä on kyse. Onhan maailmaan syntynyt lapsi nimeltä Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Myös sinun kanssasi ja minä. Hiljennytään rukoukseen. Elävä Jumala, mikä on ihminen, että sinä häntä näin suuremmoisella tavalla muistat? Huolenpidollasi, joka tänään tietää, millaisia huolia meillä itse kuuluu. ja joka haluaa auttaa samalla voimalla ja intensiteetillä kuin mistä olemme psalmien kirjassa lukeneet. Herra, tämän maailman keskellä sinä näet juuri minut. Eikä käy kenenkään avun pyytäjän tarvitsijan ohi. Siinä on kaikki valtion harteille laskemme oman elämämme huolet. Pyydämme, että sano sinä kaikkeen sinun pyhä sanasi ja auta meitä, mikä ikinä hädän nimi on. Sinä tunnet pelkomme. Elävä Jumala, taivaallinen Isä, olet ainoa, joka voit meitä niiden keskellä auttaa ja antaa sydämeen lepo ja rauha. Herra, sinun luonasi on myöskin anteeksi antamus tänä iltana. Kaikille asioille, joista tiedämme, että ne eivät olleet oikein. Saan uskoa ne anteeksi. Sinun käsissäsi on Lähi-Itä tänä päivänä. Maailman rauha ja Israel. Sinun käsissäsi on myöskin oman maamme politiikka ja poliitikot. Herra, siihen me luotamme, että pidät myöskin kaikista näistä isoista asioista huolta. Kiitos, että saamme sinua uskolla ja luottamuksella palvella. Emmekä ole yhtään vähempää kuin korkeimman pyhä asuinsija. Siellä, missä elämme, olemme ja vaikutamme. Siunaa meitä, elämäämme ja kaikkia läheisiä. Siunaa tuleva joulun aika ja anna meille todella rauha sydämeen ja kotiin, olosuhteisiin ja kansamme ja koko maailman keskelle. Amen.